kaleessa galgala kadhimamtoonni lameen ka pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets galgala dabre kana yookaan malkan dabre kana wal falmii geggeessanii turan dimokiraatitti Hilaarii Kilintaniif rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampi ka wal falme. Tigisti kanarratti hawaasaalee Oromoo keessaa sadii kutaalee adda addaa keessa kanneen jiraatan dubbistee jirti. Obbo Abdul Latiif Dirree Minnesotaarraa, Obbo Daanyee Turee Mariland irraa, Aadde Seenaa Jimjimoo Chicaagoorraati. Kunooti.
Tole, sillachuu galatooma egaa United Statesitti filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuudha guyyoota muraasa tafe. Filannoon kun sadaasa 8 ta'a. Filannoo kanaan dura immoo warri pirezidaantummaadha kaatan baay'een dhihaatanii amma lamatti galeera. Lamaan isaanii wal falmii 3 kan filannoon dura godhamu jira. Kaleessa isa lammataa geggeessaniiru Abdul Latiif Sirraa jalqaba. Akkam ture?
Falmiin kuninii kan arma duraan laalee fi filannoo kanaaf dabre keessatti illee diqqooddaan jira jedhee ilaala. Dursee yaakootiin naaf musii isaati diqqooddaan jira. Ta jalqabamus harka osoo waliin fuudhin dafanii gara gaafii fi deebitiitti dabranii achumarraan akka kaadhimamtooti kunniin xiyyeeffannaa waa'ee imaammata isaanii irratti kan xiyyeeffatan jedhee eegaa ture. Gama nageenya biyyattiitiin siyaas diinagdee imaammata alaa foorin paalisii waa'ee kanarratti xiyyeeffatanii kan qajeelat gadi bahanii dubbatan akkasitti osoo eegaa ture. Ammoo garuu san osoo hin ta'in walirratti xiyyeeffatanii dubbii fi kumii wal hadhachuu akkasuma dogongora walii fi maqaa wal xureessuu irratti kan xiyyeeffatan natti fakkaatee hedduu waa'ee kanarratti dinqisiifadhee ture.
Daanyee, mee'ati immoo dura wal falmii isaan kana dura godhan isa duraati walitti olaalte kam irratti irra caalaa waan biyyaa irratti waan imaammata isaan irratti fokasii godhan jettee yaadda?
Akka yaada kootitti kanaan duratu irra caalaa waan imaammata isaanii ilaallatee waan ibsan fakkaata. Steejii wal falmii kana irratti seenanii viidiyoon torban kana keessaa ba'e waan Doonaald Tiraamp ilaalchisee jecha hamaa waan dubartoota haasa'a kan ture inni faa waan ba'ee fi.
Egaa isaan kaasuun keenya illee na of kalchii boodattiin kaasa'eedhaan iyyuu akka dhaggeeffattoota keenya ifa ta'u tarii yoo arguu baatan Doonaald Tiraamp viidiyoon inni bara 2005 tureera san dura jedhe nama beekamaa ta'anii dubartii argachuun salphaadha. Odoon gaafatinan waan fedhe isaan wajjin gochuu danda'a waan jedhu dubbate wal falmiin kun ta'uu guyyaa lama dura isatu gadi bahee daanyetti fuuf.
Harki caalaa jechuu danda'ama. Isarratti waan xiyyeeffate fakkaata ka wal falmiin kana ka isa lammaffaa jechuudha. Gama Kilintaniinis yeroo steejii irra baatu lammata namichi kun miilaan dhaabbatee hin deemu kan jedhamutu expectationii yookaan immoo waan baay'eetu ishiirraa eegame. Gama isaatiin immoo innis of irraafachisuudhaaf qophaa'ee namoota kanaan dura dhimma waan kanarratti wal fakkaatu Bill Clinton wajjin dubbii kan qaban mormii kan qaban dubartoota gara 4 fidee ijirratti uummata waliin makee waan ka'ee fi of irraa waan dubbii kanarra kaafnaani anis waan keessaniin kaasa jedhee waan baay'ee achirratti waan amala isaanirra xiyyeeffate fidanii dhufan malee waan poolisiifaa. Ammasiyyuu wanta cimaa wayii hin kaane.
Tole, Seenaa Jimjimoo immoo amma Chicaagoo irraa marii keenya turteetti dhuftee seenanii. Kanaaf seenaa ana haasa'aa jirru waa'ee wal falmii kaleessa dorgomtoonni pirezidaantummaa yookaan immoo kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets godhan irratti yeroo waan duraasi dubbisnee turre ammas waan gammadde fakkaattu iyyuu waan kalee akkamiin ilaalte?
Maal sitti fakkaate tegese kan dorgommii jalqabaa irratti Doonaald Tiraamp qophaa'ee hin dhufne. Qophaa'ee kan lammataaf ka dhufe akka gaasanii nama gaarii hin ta'u waan isin jette kaawunter godhuu qofa otoo hin ta'in isii kabajaa dhabee akka namaa tokkotti waan biraallee yoo hafe akka namaa tokko kabajaa dhabee kana isii qeequu isii xiqqeessuu isii arrabsuu isii immoshinaalii waa'ee paalisii irratti otoo hin ta'in waa'ee pirsonaalii irratti qophaa'ee dhufe fakkaata sanuma agarre.
Tole, waa'ee kaadhimamtoota kanaa irraa hawaasofne kana duras dorgomtoota kaadhimamtoota pirezidaantummaa kaanis kan argitan jira filannoo kana duraa irrattis ammas jarri kun lamaan Hilaarii Kilintanii fi Doonaald Tiraamp amma tokko kan duriirraa adda addummaa qaban fakkaata. Mee Abdul Latiif Sirraa hin jalqaba ati akkamitti ibsita jara kana lamaan mee?
An dursee gara imaammata alaati irratti foreign policy irratti Hilaarii Kilintan Obaaman haga namara waan addaan jirtu yookaan haga namara yaada guddaa imaammata guddaa akka addaatitti keessee garaagarummaa waan fidduunatti hin fakkaatu. Ammoo Donald Trump gama saniin imaammati isaa wanni akka gaaritti ibsamee yookaan bilchaatee mul'atu tokko hin jiru. Diqqo obscuridha. Garuu akka nama tokkootis akkaan ilaalutti diqqoo gama sanitti muuxannoo siyaasaa biyyattiitii fi siyaasaa ministeera haaja ala Ameerikaa taatee yeroo dheeraadhaaf waan daleedeef diqqoo Hillarii Kilintanitti irra muuxannoo waan qabduuf biyyoolessa garaagaraa waliin waan daleedeef diqqoo gama siinisitti diqqoo irra caala jedhee ilaala.
Yeroo duraatiif dubartiin kaadhimamummaadha iddoo kana ga'uun biyya Ameerikaa keessatti seenaa keessatti isa duraati bakka kana gahu jechuudha. Sanirri akkamitti ilaalta?
Yeroo jalqabaatiif dubartiin as ga'uun ishee siiliin gilaasisa jedhamu wanna tokko kaa hanga tokko nama oogu tokko cabsitee dabalu isiin hamilee dubaraa hamilee shamarranii qofa otoo hin hamilee saba walumaa galtee saba nama maraati. Dhiiraafis hamilee guddaadha. Because abbaan intala yoo argate intala jiyyaa wanni si dhaabu limitiin hin jiru jechuudha.
Daanyaatiyoo.
Kuni baay'ee wanta nama gammachiisudha. Waaqni dubartiif dhiira yeroo uumu dandeettii isaaniitiin waa tokko gochuudhaa fi garaagarummaa tokkoyyuu hin jiru. Garuu hamma ammaatitti biyyi kuni seenaa biyya kana keessatti jechuudha paartii guddaa tokko bakka buutee yeroo dhaabbattu yeroo jalqabaa dubartiin yeroo dhaabbattu inni kana yeroo jalqabaati. Kanaafuu seena qabeessaadha wanni kun jechuudha. Ijoollee dubartoota keenyaa fi haadha manaa keenyaa fi haadholii keenyaa fiyyuu wanti kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Gara fuuldurattis itti fufamuu waan qabudha jedheen amana.
Abdul, gara keetiin deebi'aa. Egaa Minnesotaan godinoota Ameerikaa keessaa Oromoon hedduun keessa jiraatu lakkoofsa isaa ammana jedhee ammallee jechuu baadhu. Karaan maqaa Oromootiin moggaafamee jira. Oromoo wiik yookaan immoo torban Oromoo jedhee yeroo qophaa'utti sagantaalee adda addaa hedduu bulchoonni biyya saniillee hirmaatan hedduutu deema. Hawaasni kan Minnesotaa filannoo pirezidaantummaa qofa odoon ta'een caasalee adda addaa irratti godhaman irratti hirmaachuu irratti sagalee ofii fayyadamuu irratti akkam mee ati hawaasa bakka buutee natti mubaattus wanna argiturraa wanna laalturraa mirri isaan amma filannoo ammaa kanaa qaban maal fakkaata?
Gama hawaasa Minnesotaatiin yeroo hedduu walgahii hawaasatii fi dhimma hawaasaa kan Minnesota irratti kan uummata biratti gabbu'ee gurmuu uummata ta'ee yeroo hedduu irratti hirmaatu bakka bu'oota dhaaba dimokiraatawaati. Fakkeenyaaf warri Oromoo Street fi akkasuma Oromoo Week warri dhiheessan harki irra caalan warra bakka bu'oota dhaaba dimokiraatawaa irraa waan ta'eef akkanatti mul'atutti uummata Oromoo hiriiran guddoon inni qabu bakka bu'oota paartichaa waan ta'eef filannoo guddaa keessatti illee ilaalcha uummati Oromoo kaas jiruu fi hawaasi biraa qabu gamuma dhaabbata dimokiraatawaa natti fakkaatu.
Daanyaatoo, akkuma argu asittis Waashingtan walumaa galatti naannoo Waashingtan DC, Virginiaadhaaf Meeriland kana lakkoofsi uummata Oromoo dabalaa akka jiruun arga. Maal fakkaata qophiin jiru filannoo kana?
Kana ilaalchisee uummata Oromoo qofa kan sochoosu waan jiru hammasiyyuu waan beeku hin jiru. Garuu yeroo baay'ee nuti naannoo jiraannu keessaa gamaa gamana harki caalaa kan mul'atu dhaabbata dimokiraatawaa kan ta'e Demokiraatik Paartiidha. Achirratti egaa waan Oromoo ilaalchisee yeroo baay'ee dhimma keenya dhiyeessinee akkaataa waa'ee mootummaa Itoophiyaa irrattis ilaalchisee poolisii adda addaa akka influence gochuudhaa fi komunitiin keenya komunitii adda addaa bakka hundumaarraa dhufee kan jiru wajjin hin hojjenna. Yeroo baay'ee humna taanee ba'uudhaa fi wanti kun haaraa advocacy jechuudha. Bakka waan Oromoo ilaalchisee waansaa mootummaa Ameerikaa bira geessanii biyya Itoophiyaa influence gochuudhaaf yookaan immoo dhiibuudhaaf sochii baay'eetu mul'ata. Garuu waan elekshinii ilaalchisee kan jiru hammasiyyuu wannan hubatti hin jiru. Garuu gama biraa immoo uummanni Oromoo biyyi kun biyya isaati. Ammaan kana namoonni as jiran hundi akka biyya isaanii ilaallachaa wanta dhimma biyya kana keessa jiraatus xiyyeeffachaa akka deemaa jiran hin mul'ata. namoonnis bakka tokko tokko irratti immoo amma wal dorgommii keessa akka jiran hin mul'ata. Wanta gaariidha. Kana keessa sirriitti keessa seenee dubbachuu kan barbaadu biyya kana keessa dhaqnee bakka bu'oota keenya kan ta'an biratti dhiyeechuun yeroo baay'ee Oromo bira amma yeroo baay'ee godhamaa jira. Garuu gara fuulduratti immoo Oromoon of qopheessee bakka bu'oota san kan taa'uudhaaf adeemuu qaba. Bakka tokko tokkotti mul'achaa jira. Wanna nu dhoowwu hin jiru filachuu yookaan filatamuu dandeessan gara fuuldurattis wanna kanarratti xiyyeeffannee of qopheessinee akka wal dorgomnu taasuun barbaada.
Tole, seenaa walumaa galatti egaa hawaasa yookaan immoo uummata United States jiraatu garuu immoo hiddaan biyya biraati dhufaniif baqattootaaf jechuudha namoota biyya kana dhufanii biyya isaanii godhatanii jiraataniif akkasumas immoo imaammata isaan biyya kaanii qaban. Afrikaadhaafis ta'ee Itoophiyaadhaafis ta'ee addunyaadhaa walumaa galatti imaammata isaan biyya alaatii qaban irratti kamtu irra wayya jetta si'iif yookaan immoo hawaasa keetiif?
Ila maal sitti fakkaate qabxiin kun kara lamaatiin deebi'uu danda'a sigiste. Akka saba nam tokkootitti akka baqataa nam tokkoo akka maayinooritii immigirantii biyya kana jiraannutti yoo laalte obviously paalisiin Kilintanii. Kan nu deeggaru kan nama marayyuu walqixa laaluu barbaadu kan nama maraafiyyuu carraa kennu barbaadu yookiin ammoo karaa adda addaatiin gargar nama poone nama maraafiyyuu playing field taate kana adeemsisuu barbaadde karaa kaaniin ammoo isaa dubbachuun ta'e uummata warra adiif. His kind of people. Ma keessattuu warra adii dhiira guddaa warra umriin 60 ol ta'ee warroota jiruun jaraa gaarii turte. Warroota durii yeroo gurraachi gadi qabamee shamarran gadi qabamtee amantaan adda addaa keessatti ukkaamamee jedhee warroonni jarri aangoorra oolan yeroo poolisiin jalaaf callaa the best interest godhe uummata isaan represent godhama. Kana biratti kalaaluun barbaadu numatti nu Oromoo taane Itoophiyaas taane akka Itoophiyaatti yookiin saba gurraachas taane numatti nu dhimma keenya ilaalla. Yoo laaltee jettee ishuun inni gariin dhaabbatuu fi ishuun inni garii dubbatuu fi namoonni kan wajjin dhaabbataniif because kaayyoon sun dhugaa hammam illee ta'u akka baqataatitti hamaanutti haa fakkaatu malee warra sirriidha warra kanaaf dubbata. Kanaaf nuyif akka baqataati isitu bareeda. Akka uummata Ameerikaati fi poolisii warra Ameerikaa biyya kana keessa ture keessatti warra Ameerikaa osoo hin jedhu harki 60 ol ammallee sabni Ameerikaa uummata adiidha. Uummata kanaaf kamtu gaariidha. Uummanni kan inni jedhaa jiru siigalee bara marayyuu maayinooritii jennee haasofna. Mirga gurraachaatiif hin haasofna. Mirga baqataatiif hin haasofna. Wadhabaawwan nama kennaa kan waggoota 10 dabre keessatti akka malee hiyyummaan tuttee jirtu. Guddis dhugaadha baadiyyaa Ameerikaa keessa olaatti jettee baay'ee miidhamiin guddatu jira. Akka malee namni qabeenya dhabee jira. Bichoonni jiran maal fakkaatu kan jedhuu fi qabxii gaarii qaba bakka sanatti.
Egaa keessummoota kiyya seenaa Jimjimoo Abdu Laxiif Dirree Daanyee ture. Sinsadeenu waa'ee falmii pirezidaantummaa kaleessa galgala kaadhimamaan rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp akkasumas kaadhimamtuun karaa demokiraatii immoo Hilaarii Kilintan geggeessan akkasumas walumaa galatti duullina filadhaa baranaa maal akka fakkaatu irrattii fi handhuufis maal fakkaataan jedhu irratti yaada qabdan hawaasa keessan keessa yaada jiru mira jiru naa ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin galatooma isiniin jedha. Walfalmiin sadaffaa dhihootti ta'aa achi immoo 28 fagoo miti filannoon geggeeffamaa wajjumaanuu laallaa san boodas walitti deebina ta'a jedha nagaani baay'ee galatoomaa ulfaadha.
Galatoomaa jedhamu hundaa'uun galatoomsa keessa.
Galatoomii
tegesse.